apvilktas uniforma, tvarkingai sušukuotais trumpais plaukais, Gustavas kas ryt būdavo nuvedamas į savo rajono vaikų darželį. Žiūrėdamas, kaip Emilė tolsta, jis nė nekrustelėdamas stovėdavo prie darželio durų. Niekada neverkdavo. Dažnai jusdavo kažkur iš paširdžių gerklę kylantį gumulą, bet visada jį nurydavo. Nes taip elgtis šiame pasaulyje jį buvo išmokiusi Emilė. Jis privalėjo susivaldyti. Jis sakė, kad pasaulis knibždėte knibždas nusikaltimų. Todėl Gustavas privalo sekti tėvo pavyzdžių. O tėvas, patyręs bet kokią skriaudą, elgdavęsis kaip garbingas žmogus, susivaldydavęs. Taip Gustavas būsęs pasirengęs užgriuvus netikėtumams. Juk netgi Šveicarijoje, kur nebuvo įsibrovęs karas, niekas negalys būti tikras dėl rydienos. Matai, sakė Emilė, privalai būti toks kaip Šveicarija. Ar supranti? Turi susiimti ir būti drąsus išlikti nepriklausomas ir tvirtas, tada gyvensi teisingą gyvenimą. Gustavas nė nenutuokė, kas yra tas teisingas gyvenimas. Vienintelis gyvenimas, apie kurį jis numanė, buvo jo paties. Gyvenimas su Emile būte trečiame aukšte, ant jo kambarėlio sienos kabantis Šveicarijos plynaukštė žemėlapis, virš geležinės vonios ant virvės džiūvančios Emilės kojinės. Jis troško, kad tos kojinės visada ten kabėtų. Troško, kad kukulių, kuriuos jie valgydavo per vakarienę, skonis ir tekstūra išliktų nepakitę. Netgi sūrio kvapas Emilės plaukuose, kurį jis neįtin mėgo, turėjo išlikti. Nes Gustavas žinojo, kad Emilės darbas Matslingeno sūrio kooperatyve padeda jiems išgyventi. Kooperatyvas garsėjo Ementalio sūriu, kuris buvo gaminamas iš Emės upės slėniuose surinkto karvių pieno. Tarsi kelionių vadovė, vieną dieną Emilė pareiškė: Šveicarija gali pasigirti daugeliu puikių išradimų, ir Ementalis yra vienas iš jų. Bet nepaisant jo puikumo, Ementalio pardavimai ir Šveicarijoje, ir visose kitose šalyse aplinkje, vis dar sunkiai atsitiesiančiose po karo, dar buvo nestabilus. O jeigu pardavimai krisdavo, premijos mokamos sūrio kooperatyvo darbininkams per Kalėdas ar valstybės dieną galėdavo nuvilti. Laukdama žinių apie premijos dydį, Emilė Perlė panirdavo į nerimastingą transą. Sėdėdavo virtuvėje prie lentynos. Tai buvo ne stalas, o tik atlenkiamoji lentyna, prie kurios ji ir Gustavas susėsdavo valgyti. Ir skaičiuodavo pilkose vietos laikraščio Matslinger Zeitung paraštėse. Laikraščio popieriuje jo skaičiavimai visada išsiliedavo. O ir skaičiai, peržengę stulpelių ribas, padrigdavo straipsniuose apie Švingeną, šveicariškasias imtynes ar artimiausiuose miškuose pastebėtus vilkus. Kartais jos karštligiškos keverzonės išsiliedavo antrą kartą, tik jau nuo ašarų. Ji mokė Gustavą niekada neverkti, bet atrodė, kad šitos taisyklės sau netaiko. Kartais vėlai vakare, išsėlinęs iš savo kambario, Gustavas rasdavo Emilę raudančią ant Matslinger Zeitung puslapių. Tokiomis akimirkomis iš Emilės burnos sklisdavo anyžių kvapas, jai rankose gniaužiant nuo gelsvo skysčio aprasojusią stiklinę, ir šitai Gustavą gazdindavo. Anyžių kvapas iš motinos burnos murzina stiklinė ir jos ašaros. Užsiropštęs ant kėdės šalia, jis stebėdavo ją pilkų akių kampučiu, kol neilgai trukus ji išsišnypšdavo nosį, ištiesdavo jam ranką ir atsiprašydavo. Gustavas pabučiuodavo jos drėgną degantį skruostą. Tada Emilė jį pakeldavo ir nuo svorio nežymiai svirduliuodama nunešdavo atgal į jo kambarį. Tačiau tais metais, kai Gustavui suėjo 5, kalėdiniai priedai visai nebuvo išmokėti. Ir Emilė buvo priversta imtis papildomo darbo. Šeštadienio rytais ji valydavo Švento Jono protestantų bažnyčią. Emilė Gustavui pasakė: dirbti tokį darbą gali man padėti ir tu. Iš namų jie išeidavo labai anksti, miestui deramai nė nepabudus. Pirmajai šviesai dar nepasirodžius danguje. Brisdavo per sniegą, sekdami dviem silpnais žibintų spinduliais, iškvėptam orui vilnoniuose šalikuose, virstant vandens lašeliais.